attiecībā par sabiedrisko kārtību, var teikt, ka tāds nopietnākais incidents šīs dienas laikā ir noticis Daugavpilī, kur vienā no vēlēšana iecirkņiem ieradās trīs vīrieši, visticamāk alko riebuma stāvoklī, tad uzsāk konfliktēt ar vēlēšanu komisijas locekļiem. Nu, visticamāk tas iemesls ir bijis, ka divi ir no viņiem bijuši pilngadīgi, savukārt viens ir bijis 17 gadus vecs, līdz ar to ir tas konflikts bijis par to, kāpēc viņam nav šīs tiesības balsot, un nu, šī konflikta gaitā viens no vīriešiem piedraudēja vēlēšanu komisijas priekšsēdētājiem ir ierocina līdzīgu priekšmetu. Nu, protams, operatīvi notikuma vietā ieradās valsts policijas darbinieki un visi trīs vīrieši ir aizturēti. Pie viena no viņiem arī ir atrasta gāzes pistole. Jāsaka, ka visi trīs jau ir iepriekš bijuši. Kas saka, policijas redzeslokā ir policija zināmas personas Daugavpilī. Nu, un attiecīgi par šo nodarījumu visi trīs aizturēti ir ierosināts krimināla procesa par diviem krimināla likuma pantiem par 269. pantu par uzbrukumu valsts varas pārstāvjiem un par 231. pantu par huligānismu.